Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, u ovoj nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo imat ćete priliku da slušate kompozicije i fragmente iz pravoslavnih duhovnih ostvarenja srpskih, ruskih i nepoznatih autora, kao i odabrane hilandarske, ruske i vizantijske napeve. Najpre ćete čuti nekoliko snimaka sa kompakt diska na kome pomenuto ostvarenje izvodi kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu kojim diriguje Rade Radović. Emisiju ćemo zaokružiti odabranim fragmentima ruskih i srpskih autora koje će izvesti protođakon Vlado Mikić, hor Artis i Prvo Beogradsko pevačko društvo pod upravom Darka Jovanovića. Kamerni hor Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu osnovan je u oktobru 2001. godine na inicijativu mitropolita Dabrobosanskog gospodina Nikolaja, čija je osnovna želja bila da se konačno premosti jaz između bogoslovskog i muzičkog obrazovanja. Ovo je, nažalost, i danas jedini smer za crkvenu muziku u okviru visokoškolskih ustanova na prostoru bivše Jugoslavije. Stilska raznovrsnost repertoara hora predstavlja svojevrsni presjek muzičkog stvaralaštva na polju pravoslavne duhovne muzike kroz vekove. Od zapisa nepoznatih pojaca i pisara 15. do 18. veka, primjera jednoglasnog pojanja preuzetih iz Grčke, preciznije svetogorske bogoslužbene prakse 18. veka, varijanti tradicionalnog srpskog pojanja, ruskih crkvenih napeva, dela originalne umetničke invencije i umetničke nadgradnje tradicionalnih napeva, bisera najznačajnijih kompozitora srpske i ruske horske duhovne muzike 19. i 20. veka, do dela savremenih autora, čije se stvaralaštvo jednim delom oslanja na stariju horsku muziku, ali sadrži i potpuno slobodne horske kompozicije, samo nadahnute bogoslužbenim tekstovima, uključujući i premijerne izvođenja dela, od kojih su pojedina i posvećena ovom ansamblu i njegovom rukovodiocu. Na početku emitovaćemo Opelo u e-molu srpskog kompozitora Koste Manojlovića. Ovo delo nastalo je 1934. godine, a posvećeno je, kako je navedeno, večnoj sceni kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Premda nije zasnovano na napevima srpskog narodnog crkvenog pojanja, autor je u njemu zadržao bogoslužbeni poredak i komponovao muziku na tekstove pesama pravoslavnog parastosa, a to su Svijati Bože, Velika Jektenija, Njest Svijat, Žitejsko je more, Sugoba Jektenija, So Svijatimi, Dusi i duši i vječna je pamjet.
Thank you. Thank you.
U interpretaciji kamernog hora Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojim je dirigovao Rade Radović, slušali ste Opelo u e-molu Koste Manojlovića. U nastavku emisije Zlatno i plavo slušat ćete još snimaka sa kompakt diska pomenutog hora. Najprije će to biti fragmenti iz kompozicija ruskih autora Slava Presvetoj Trojici i Strano je roždestvo vidjevše Georgija Svyridova, kao i Slava jedinorodni i Tebe poem iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Sergeja Rahmanjinova. Potom slede fragmenti iz dela srpskih autora Dostojno jest i Hristos Voskrese, glas peti, Kornelija Stankovića, Da ispravicija molitva moja, glas peti, iz liturgije preosvećenih darova Stevana Mokranjca i Vaskliknete bogovi Isaije Srbina, odnosno neumski zapis iz 15. veka.
Slava, slava, slava!
U interpretaciji kamarnog hora Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojim je dirigovao Rade Radović, slušali ste najpre fragmente iz kompozicija ruskih autora. Slava Presvetoj Trojici i Strano je roždestvo vidjevše Georgija Svyridova, kao i Slava jedinorodni i Tebe poem iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Sergeja Rahmanjinova. Potom smo emitovali fragmente iz dela srpskih autora. Dostojno jest i Hristos Voskrese glas peti Kornelije Stankovića, Da ispravicija molitva moja glas peti iz liturgije preosvećenih darova Stevana Mokranjca i Vaskliknete bogovi Isaije Srbina, odnosno neumski zapis iz 15. veka. U narednom segmentu emisije Zlatno i plavo Radio Beograda 2 čućete još 7 numera sa pomenutog kompakt diska. Najpre će to biti pričasna pjesma Serbski kinonik, nepoznatog autora iz ruskog rukopisa koji potiče iz 1652. godine. Potom hilandarski neumski zapis iz 18. veka stihira Svetom Savi, u kojoj solo deonicu tumači tenor Radisav Nunić. I ruski napev Molitva Bogorodici i Bogorodice Djevo, u kome je solistkinja sopran Lana Pržulj. Nakon toga čućete dva vizantijska napeva, Molitvu Bogorodici i Hristosa Nesti, ovde je solista Đorđe Rajić, potom jedan moskovski tradicionalni napev Hristos Voskrese, kao i Hristos Voskrese, Pater Jajka. Interpretaciji kamernog hora Smjera za crkvenu muziku i pojanje Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojim je dirigovao Rade Radović, slušali ste sljedeće numere sa njihovog kompakt diska. Najprije to bila pričasna pjesma Serbski kinonik nepoznatog autora iz ruskog rukopisa koji potiče iz 1652. godine. Potom hilandarski neumski zapis iz 18. veka, stihira Svetom Savi, u kojoj je solo deonicu tumačio tenor Radisav Nunić. Ruski napev Molitva Bogorodici, Bogorodice Djevo, u kome je solistkinja bila sopran Lana Pržulj. Nakon toga slušali ste dva vizantijska napeva, Molitvu Bogorodici i Hristos Anesti, ovdje je solista bio Đorđe Rajić, potom jedan moskovski tradicionalni napev Hristos Voskrese, kao i Hristos Voskrese, Pater Jajka. Emisiju Zlatno i plavo zaokružit ćemo fragmentima iz ostvarenja Pavela Česnokova, potom ćete čuti dvije nacat razbojnikov žarova, kao i pokajničku molitvu Vladimira Milosavljevića. Izvođači su protođakon Vlado Mikić, Hor Artis i Prvo Beogradsko pevačko društvo pod upravom Darka Jovanovića.
Сами себе и друг друга.
Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo, u kojoj smo danas najpre slušali interpretaciju kamernog hora Smjera za crkvenu muziku i pojanja Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kojim je dirigovao Rade Radović. Emisiju smo zaokružili takođe sjajnom interpretacijom hora Artis i Prvog Beogradskog pevačkog društva pod umetničkim rukovodstvom Darka Jovanovića, a solista je bio protođakon Vlado Mikić. Tonski snimatelj bio je Goran Ivković, a moje ime je Ana Ćirica.
Thank you. podobni.